2 janar. Shikoj çfarë i bëri Jezusi vdekjes. Sikur se njerëzit një herë vdesin dhe pastaj vjen gjykimi, ashtu edhe Krishti, pasi u flijua një herë për të marrë mbi vete mëkatet e shumë njerëzve, do të shfaqet për herë të dytë. Jo për të shlyer mëkate, po për të shpëtuar ata që e presin. Hebrejve 9:27-28. Vdekja e Jezusit mbartë mëkatet. Kjo është vetë zemre e krishterimit, zemre e ungjillit dhe zemre e veprës madhështore e shpenguese të Perëndis në botë. Kur Krishti vdiq, ai mbarti mëkatet. Ai mori mëkatet, por jo të vetat. Jezusi vuajti për mëkatet që të tjerët kryen, në mënyrë që ata të ishin të lirë prej tyre. Kjo është përgjigja për problemin më të madh në jetën tënde, pavarësisht nëse e ndjen apo jo që kjo është problemi kryesor. Ka një përgjigje për mënyrën se si mund të pajtohemi me Perëndin, pavarësisht se jemi mëkatar. Përgjigja është se vdekja e Krishtit është një ofrim për të marrë mbi vete mëkatet e shumë njerëzve. Ai i mori mëkatet tona dhe i mbarti ato në kryq, ku edhe përjetoj vdekjen që ne meritonim. Çfarë do të thotë kjo tani për vdekjen time? Sikur se njerëzit, edhe unë, një herë do të vdes. Kjo do të thotë se vdekja ime nuk është më ndëshkuese. Vdekja ime nuk është më një ndëshkim për mëkatin. Mëkati im është hedhur tej. Mëkati im është larguar me anë të vdekjes së Krishtit. Krishti e mori ndëshkimin. Atëherë, pse vdesun? Për shkak se Perëndia ka vendosur që vdekja të vazhdojë të jetë në botë për tani, madje edhe mes fëmijëve të tij, si një dëshmi e qëndrueshme për të merrin e jashtëzakonshëm të mëkatit. Me vdekjen tonë, ne vazhdojmë të manifestojmë efektet e mëkatit në botë. Gjithsesi, për fëmijët e Perëndisë, vdekja nuk është më shprehje e zemërimit të tij ndaj tyre. Vdekja është bërë porta përmes së cilës hym në shpëtim dhe jo në dënim.